Siyaset Eylemi. Bekemde baxşanda anlarının adıgoya yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadırlı hemrarlar. Hala xualınız nəhirli, qorğuluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenceli Radiyasından siyasat ələm diyen gepleşiğin novatda aksanı bilen qullunuza yerlik. Hormatly dinleyijiler, öz bilşiňiz ýaly bu günlerde İran İslam Jemhurlygynda fajr orlygy gadyrlanýar. Şeýle bir günleri siziň hemmeňize gutlaýar. Qadirli dinleyiciler, siyasat ələm diyen gepleşiň bir sanyny İrana degişli bir näçe gurrun bilen sizin hyzmatyňyzda bolmakçy. Gepleşiň tutuşlaýyn size yaramagyny umyt edýäris. Hormatly hemrarlar, İranyň daşary işler ministerliginiň metbuat wekili Faransan we beýleki gunmatar ýurtlaryň ýaraglaryny par saýlygda durnuksyzlyk bolmagynyň asly sebäbi bilen. Seyit Hatipzade geçen günlerde Faransan prezidenti Emmanuel Macron'un gurunglarına gayta ul verip, yadro alalaşık neçe taraplayın halkarı alalaşıklar ve haupsızlık şuuran 2231. karar hatı bilen hem tasdiklananlar. Bir ilanışık barada asla yanadan gepleşik geçirilmez. Onun tarapları bellidir ve onları üyt gödüp bolyan derler dedi. Amerika yadro ilanışıktan çıktı. Avrupa hem bu ilanışığı qorumakta eciz oldu. Eğer de bu ilanışığın qorulmağını isleyen borsalar, onun yol ansatdır. Amerika bu ilanışığı dolanıp bütün sanksiyalarını hem yatırmalıdır deyip Hatipzade sözlerine koştu. Aytmak yerli Fransa Prezidenti Emmanuel Macron geçen günlerde Paris'te havarçıların arasında beren gurunlarına İran bilen geçirilecek etmelliğin gepleşiklerde sevdin kevr yurtlarının şolsanını Arabistan'ın huzurlu olmağını islenler. hormatly dinleyijiler. Islam inqilabining belent mertebeli yol başçısının halkara qatnaşıklar boyunça gengeşçisi Birleşen Milletler Qoramağın baş sekretarının arağın işler boyunça yürütü vekili bilen duşup gurun etdi. Ali Ekber vilayeti geçen günlerde Hanis Plas bilen geçiren duşuğunu kesekilerin ve daşarı yurtların Arağın içerki işlerine dahilçilik etmediliğinin zerur doğunu noktap, arağın beyk halkının ve devletinin öz akbarını keskitlemekte gönüden gönü rolünü yatlattı. Velayetin şeyle de arağın halkına ve devletine kömek etmege İran'ın teyyardığını hem aitti. Plas hem müdüşüktü arağın ağzavırlığını ve yurt bütövürlüğünü saklamağın zerur doğuna işaret edip, bir yurtta erkin sayılavların geçirilmeğinin mühüm doğuna noktadı.
İn dünyanın dört küncünden siyasi maglumatları kazanır bolsoňuz, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, İranyň daşary işler ministri geçen günlerde Tehranna Talibanyň Molla Abdulgani biraderiň başlygyna ýollan topary bilen duşup, Tehranyň Taliban bilen Awganistan döwletiniň arasyndaky gepleşikleri aňsatlaşdyrmaga taýýardygyny eglan etdi. Muhammed Javad Zarif Awganistanda hem siýasy taraplary öz içine alýan hökümetiň gurulýjakdygyndan hoşhallyk bildirmek bilen hem taraplary öz içine alýan hökümet bir hyzmatdaşlyk gidişde we esasy kanun ýaly esasy düzgünler, gurunjalar we gurulşyklary gözegine tutmak bilen şekillendirilmeler dedi. Biduşukda Talibanyň ýollan topary awganlar arasyndaky barlaşyk gepleşikler barada bir hasabat berip, İran Awganistanyň ara gatnaşyklaryny dostlukly we goňşylyk esasynda ki ara gatnaşyklar bilip Awganistanyň paraxatçylygyň we durnuklulygyň berkarar bolmagyndan soň iki ýurdun ara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine hem umyt bildirdi.
Hormatly dinleyijiler. İran parlamentiniň başlygy Amerikan täze döwleti öz hutdämelliklerine tapylmak üçin şert goýmagyň ýerine sanksiýalary nähili ýatyrylmagyna pikir etmeler dedi. Muhammed Baqir Galibow geçen günlerde Fajr 10 günlük bayramyny İran halkyna we bütün dünýädäki adalatlygy gözleýän adamlary gutlap, Islam inqilaby diri we aktiw öňe tarap baryandyr diýip beýan etdi. Galibow Amerikan daşary işler ministrinin soňky agzan gurrunlaryna işaret edip, eger Amerikan ýadro ulanyşyna önemi bar bolsa, şert goýmagyň ýerine amal ýüzünde öz hutdämelliklerini subuta ýetirsin. Onäme ýadro ulanyşynyň tejribesi İran halkynyň gözleriniň öwünnedir we İranyň akyllı milleti ýanadanyndan olaryň oýullaryny we ýalan wädelerine girişşek däldirler diýip sözlerini goşdy.
Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemranlarına nə şeylelik bilen bizden gepleşin sonku salımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bolsanız, bizim e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyar, sesiz bilen hoşlaşıyar. Allah Teala poştu penanız olsun.